Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы. Азаттық радиосы тікелей толқындағы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Сонымен бүгінгі бағдарламада беретін тақырыптармен таныса отырыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы бір адам қырыңқанды безгегіне шалдығып, 10 адам бақылауға алынды.
Алматыда Қытайдағы ұйғыр оқиғасына қатысты фотокөрме өткізбек болған жастар полиция тарапынан кедергіге ұшырады.
Қазақстанда жылына 3000-дай жазатайым оқиғалар орын алады екен.
Қазақстанда құл саудасының жаңа түрі белең алуда.
Ресейдегі Саян Шушенск электростанциясында болған апаттан құрбан болғандар саны 17-ге жетті.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптарды алдағы хабарларымыздан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек таныстырады. Оңтүстік Қазақстан облысында қырымғанды безгегімен ауыр деп күдіктелген Отырар ауданының тұрғыны аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне түскен деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. 55 жастағы кісінің осы кеселмен ауырды деп күдіктелуіне байланысты Талапты ауылы мен онымен байланыста болған ауылдың 10 тұрғыны да дәрігерлердің бақылауына алынған. Кесел ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды ауру түрі кездеспеген, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келіп отыр.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бейсенбіде қаламгер баспасөз үйінде Қытайдың Үрімжі қаласында болған оқиғадан кейін құрылған Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитеті осы оқиғадан түсірілген суреттер көрмесін өткізуді жоспарлаған. Алайда қаламгер баспасөз үйі аяғынан сурет көрмесін өткізуге рұқсат бере алмайтындықтарын айтқан. Сурет көрмесі мен Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетін таныстыруға арналған баспасөз мәслихатының неліктен өтпегенін жиналған журналистерге баяндап берген комитеттің тең төрағалары Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевті медиа аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері алып кеткен. Медиа аудандық ішкі істер басқармасы Ермек Нарымбетов пен Әбдірәшит Тұрдиевке рұқсат етілмеген митинг өткізгендер үшін медиа аудандық прокуратурасының атынан ескерту жасаған, кейін барып босатты.
Бүгін бейсенбіде ауғандықтар президенттік және аймақтық сайлауларға қатысты. Сайлаудан бірер күн бұрын талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қаупіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге көптеп жиналды. Сайлау учаскелері ашылғаннан бері елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны туралы хабарлар берілді. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкілі бейсенбі күнгі президенттік және аймақтық сайлаулардың прогресті жағдайда өткеніне көңілі толғанын айтты. Дауыс берулер барысында журналистерге сұхбат берген Кай Эйде Ауғанстандағы сайлаулар кезінде шабуылдар болып жатса да, жалпы алғанда олармен қауіптенгеннен төменірек болды деді. Кабулдағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының өкілі Алим Садық та талибандардың сайлауды болдырмау қаупіне қарамастан дауыс беруге жиналғандар саны ынталандыратындай деп айтты. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл билікте отырған қазіргі президент Хамид Қарзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла. Ауғанстандағы президенттік сайлауға 30-дан аса кандидат түсіп отыр.
Шотландия үкіметі 1988 жылы Локерби қаласының үстінде ұшақты жарып жіберуді ұйымдастырды деген айыппен түрмеге жабылған ливиялықты мерзімінен бұрын босататын болды. Қатерлік ісік ауруына шалдыққан қамаудағы Абдел Басет Әл Мегахи Шотландияның Локерби қаласының үстінде ұшып бара жатқан, ішінде 189 жолаушысы бар әуе кемесін бомбалаған деп сотталған жалғыз адам. Жарылыста құрбан болған американдықтардың туыстары Шотландиядан Мегахиді ертерек босатпауды сұраған.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері енгізуі мүмкін қаржылық санкциялардан қорықпайтынын мәлімдеді. Ақпарат агенттігі елдің батысындағы Бандар-Аббас порты қаласында сөйлеген президенттің сөзіне сілтеме жасап, ешбір ел жаңа санкциялармен Иранды қорқыта алмайды дегенін айтып отыр. Ахмадинежад өзін билікке қайта келген маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін Иран ядролық бағдарламасына байланысты әлемнің ықпалды елдері Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерімен келіссөздер жасамайды, тек МАГАТЭ мен келіссөздер болады деп айтты. Вашингтон ядролық бағдарлама бойынша келіссөздер өткізуге Техранға қыркүйек айына дейін уақыт берген, келіссөзге көнбеген жағдайда халықаралық шектеулер күшейтіледі деген еді.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өз үкіметіне мүшелердің тізімін парламентке ұсынды. Иранның мемлекеттік ИСН ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 21 мүшеден тұратын кабинетке ұсынылғандардың тізімі сәрсенбі күні парламенттің қарауына жіберілген. Заң шығарушылар тамыздың 30-ында ол кандидатураларға дауыстарын бермес бұрын президент ұсынған осы тізімдегілерді таразылап көреді. Кабинет мүшесі болып сыртқы істер министрі Манучир Мутаки қала береді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ Ахмадинежад білім, денсаулық және әлеуметтік әлеуметтік даму министрліктеріне үш әйелді ұсынған. Егер олар мақұлданса, 30 жылдан бері алғашқы министр әйелдер болады. Хабарлар қарағанда парламентарийлер президент ұсынған консерватив кандидаттарға байланысты пікір қайшылықтар болуы мүмкін.
Ресей ресмилерінің айтуынша елдегі әрі су электростанциясында орын алған апатта қаза болғандар саны 17-ге жетті. Үш күн бұрын Сыбырдегі Саян-Шушенск электростанциясында болған су тасқында жоғалған 58 адам әлі табылмай отыр. Ресейдің төтенше жағдайлар министрі Сергей Шайгу турбиналарды судан тазарту жұмыстары бейсенбі күні басталғанын айтты. Су электростанциясындағы турбиналардың не себепті су басып қалғанына байланысты тергеу жүріп жатыр.
Ирак полициясы Бағдаттың орталығындағы велосипедке қойылған бомба жарылысынан кемінде 2 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды деп хабарлады. Бейсенбі күні таңертең орын алған бұл жарылыстан 95 адам өлген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Оңтүстік Қазақстан облысында тағы бір адам Қырымханда безгегіне шалдығып, 10 адам бақылауға алынды.
Алматыда Қытайдағы ұйғыр оқиғасына қатысты фотокөрме өткізбек болған жастар полиция тарапынан кедергіге ұшырады.
Қазақстанда жылына 3000-дай жазатайым оқиғалар орын алады екен.
Қазақстанда құл саудасының жаңа түрі белең алуда.
Ресейдегі Саян-Шушенск электростанциясында болған апаттан құрбан болғандар саны 17-ге жетті.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Қазақстанда интернет жұмысын қадағалайтын қызмет құрылатындығы туралы хабар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы бір адам қырымқанды безгегіне шалдықты деген күдікті ауруханаға жатқызылды. Ал онымен байланыста болған 10 адам бақылауға алынды. Жұқпалы індетпен ауырды деп күдіктелген 55 жастағы азамат Отырар ауданының тұрғыны.
Осыған дейін аталған аймақта қырымқанды безгегі тіркелмеген екен. Жалпы оңтүстік өңірде кенеден жұғатын ауыр індетпен ауырғандар саны 20-дан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қырымқанды безгегінің ошағы 3 облыс: Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында тіркелген. Осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдай басқармасы өкілдерінің хабарлауынша, аталмыш қауіпті дерттің белгілері бар адам тамыздың 19 күні ауруханаға жеткізілген. Науқас Отырар ауданы Талаптауылының 55 жастағы тұрғыны. Десе де науқастың дәл сол ауруға шалдыққаны шалдықпағаны белгісіз, дейді басқарманың баспасөз қызметінің бас маманы Арман Ашыбеков.
Қазір моментте диагноз қойып отыр да, нақты емес, әрі қарай қаттан дәрігерлік бақылауда тұр.
Қазіргі таңда науқаспен қарым-қатынаста болған 10 адамда дәрігердің бақылауында көрінеді. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды бұл ауру түрі кездеспепті, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы бүгінгі таңда аталмыш қауіпті дерттің ошағы болып отыр. Соңғы мәлімет бойынша 22 науқастың біреуінен басқасының барлығы осы аймақтан шығып отыр. Осыған дейін аталмыш ошақтағы жағдайды бақылауға алу үшін және дертпен күресу мақсатында елде денсаулық сақтау министрлігі арнайы комиссия құрған болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Алмагүл Әбенованың айтуынша, бүгінгі таңда аурудың таралуын денсаулық сақтау департаменті қадағалап отырса, қаладан шалғай елді мекендерде дәрілеу жұмыстарымен ауыл шаруашылығы министрлігі айналысып отыр, дейді.
Ауыл шаруашылығы министрлігі олардың қаражаты бар, арнайы сол ветеринар мамандарына тапсырма берілген.
Кейбір мамандардың айтуынша, аталмыш ауруға шалдықтыратын қауіпті кененің пайда болуы бекерден бекер емес. Себебі кенелерді жою мақсатындағы төрт түлік малды дәрілеу жұмыстары оңтүстік Қазақстан облысында соңғы 5 жылда жүргізілмеген. Шымкент қалалық коммунистік партиясының хатшысы Несіпжан Әмірованың айтуынша, облыста профилактика жұмыстары енді ғана қолға алынып отыр.
Негізі бұл совет үкіметінің кезінде бұндай лихорадка не деген болмаған бұл. Содан кейін мына саранча деген кезікке дегенде болмаған ғой совет үкіметінің кезінде. Өйткені әр көктем кезінде дезинфекция жасап, сөйтіп саранчаның өтетін жері жаңағы мынау клещ дейді ғой, солардың өтетін жерлерінде анандай жұмыстар өткізілетін еді де, жаңағы дезинфекция өткізілетін еді.
Қазіргі таңда дәрілеу жұмыстарына үкімет тарапынан ақша да бөлінбейді, дейді сұхбаттасымыз.
Профилактический жұмыстар. Вообще жүргізіліп жатқан жоқ. Енді қолға алынды. Қазақстан мынау и то мынау ендігі жылы болады ғой, жаңағы председатель ОБСЕ. Соның алдында енді біраз әрекет жасап жатқандықтан енді анау әлемдік неге көріну үшін енді ұят қой шын да, жаңағы председатель ОБСЕ мына жақтан саранчаменен баяғы атам заманғы аурулар шығып жатса.
Бүгінгі таңда өңірдегі жалпы мал басының 21 және мал қамайтын қораның 22% дәріленіпті. Бұл мақсатта бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында кенеге қарсы төрт түлік малды дәрілеуге 224 миллион теңге бөлінген, оның 196 миллионы республикалық бюджеттен алынған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бейсенбі күні Алматыда Қытайдағы ұйғыр оқиғасына қатысты фотокөрме өткізбек болған жастар кедергіге ұшырады. Көрме өткізу жоспарланған қаламгер баспасөз үйінің басшылары аяғасынан шараға рұқсат бермеген.
Ал Қазақ ұйғыр жастары достық комитетінің тең төрағалары Ермек Нарымбетов пен Абдрашид Турдиев рұқсат етілмеген митинг өткізді деген полиция тарапынан ескерту алған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Абдықалық жалғастырады.
Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетінің тең төрағаларының бірі Ермек Нарымбаевтың сөзіне қарағанда, аталмыш комитеттің құрылғанына 2 апталай уақыт өткен. Оның айтуынша, ұйымның басты мақсаты қазақ пен ұйғыр арасындағы келіспеушіліктер мен кикілжіңдерді болдырмау, ұлтаралық татулықты сақтау. Әрі Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданында осы жылдың 5-6 шілдесі күні болған оқиғаның шынайы беттерімен халықты таныстыру. Ермек Нарымбаев 20 тамыз күні сағат 11-де жоспарланған Үрімжіде оқиғадан түсірілген суреттер көрмесі мен баспасөз мәслихатының неге өтпей қалғанын түсіндірді.
20 тамызда Зөйледе бүгін өткіземіз пресс-конференция және фотовыставка. Бірақ пресс-центр қаламгер бізге отказ берді. Бірінші деді, чиновниктер звондапты, рұқсат бермеді. Содан кейін ол бізге звондапты, болмайды. Управление внутренней политики айтып отыр, біз білмейміз мынау мероприятие туралы, отказ бермедік. Бірақ пресс-центр қаламгер айтып отыр, чиновниктер келді бізге. Звондаған жоқ, келді. Көп адамдар келді. Екі жерден келді. Мүмкін акимат, мүмкін КНБ келді.
Сондай-ақ Ермек Нарымбаев журналистерге жоспарланған шараның неліктен өтпей қалған себебін түсіндіріп тұрғанда, Медеу аудандық ішкі істер басқармасы қызметкерлерінің оларды рұқсат етілмеген митинг өткізгені үшін Медеу аудандық ішкі істер басқармасына апарып, Медеу аудандық прокуроры атынан ескерту жасап, егер мұндай әрекет енді қайталанатын болса, істері сотқа жіберілетінін айтып, босатқандарын айта келіп, өз әрекеттері ешқандай митингке жатпайтынын айтады.
Несанкционированный пикет, несанкционированная акция. Ол қандай несанкционированный болады, егер біз ғимаратқа кірмедік, журналистерге дұрыстап айттық, неге болмайды пресс-конференция, неге фотовыставка болмайды. Прокурор бізге берді предупреждение, бірақ бір жарым сағат отырдық, бізге айтты, сот болады, протокол қазір сізге береміз. Бүгін ертең сот болады, міндетті түрде судья шешеді, что біз несанкционированный пикет өткіздік. Әрине, ол пикет емес, митинг емес, плакат болмады, транспарант болған жоқ, тек қана интервью берді.
Бұл жағдайға қатысты Медеу аудандық ішкі істер басқармасынан, Медеу аудандық прокуратурасынан және Алматы қаласы ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали аталмыш комитеттің аты жақсы болғанымен, оның нақты іс-әрекеті қандай екені белгісіз, сондықтан билікті де кінәлай беруге болмайды деп отыр.
Ол ұйымды білмеймін, бірақ оққанмын, кейде аты жақсы болады да, оның артында жаңағы бір жұмысқы істер болуы мүмкін. Ол да болады да өмірде, бірақ аты жақсы екен. Егер де қазақ жастары мен ұйғыр жастары ынтымақ болса, тура бізге жетпей тұрған мәселе. Мына жағдайдың артында не тұр, қандай бұны билікті де байыбына бармай тоқпақтай берудің қажеті жоқ. Нақты байыбына жетпей. Бірақ идеясы жақсы.
Бірақ Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетінің тең төрағаларының бірі Әбдірашид Тұрдиев кедергілерге қарамастан өз жұмыстарын тоқтатпайтындарын айтады.
Сол біздің жұмыстарымызды, үкіметтің жұмыстарын бұзып жатырсыңдар, бізге бүгін рұқсат бермеді. Рұқсат бермеген екен, келген халықтарға біз түсіндіріп айтайық, бізге рұқсат бермеді. Басқа күн халыққа айтып жатқан кезде бізді сақшылар келіп ұстап кетті. Ескерту берді. Сотқа шақырамыз деді, штраф саламыз деді. Тағы да қайталанса, біз айттық, біз қайталаймыз, біз тоқтатпаймыз бұл жұмыстарымызды.
Ал дүниежүз ұйғырлар Конгресс төрағасы орынбасарларының бірі Қаһарман Қожамберді жастардың әрекетіне қолдау білдіре келіп, Тайдағы қуғындау енді ғана басталды дегенді жеткізді.
Оның үстінде мына жастар өте жақсы. Қазақ ұйғыр достығы дейтін бір комитет құрыпты, осы мәселеден кейін. Солардың бірінші жұмысы екен осы. Көрсетейік, халық көрсін қай жақты шындық деп. Өзім көрдім, 4-ші ауыстағы кеш көрімші газетінде. Сонда жазылып тұр. Әр түрлі сепаратист, тағы басқа қатыл күштердің 169 атылды. Ең жаманы енді басталады.
Бұған дейін 19 шілде күні Қазақстанда тұратын ұйғырлар Алматыдағы Республика сарайында Үрімжідегі оқиғаға өз наразылықтарын білдірген болатын. Және Үрімжідегі оқиға салдарынан қаза болғандардың рухына бағыштап Құран оқылып, 40 күндігіне ас берілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмір және Әбдіхалықұлы.
тыңдарманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанның тағы бір тұрғыны Қырым қанды безгегімен ауырды деп күдіктелуде.
Алматыда үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс деген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті.
Ауғандықтар президенті және аймақтық сайлауларға қатысты.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Сонымен Ресейдегі Саяны-Шушенск электр станциясында болған апаттан құрбан болғандар саны 17-ге жетті.
Дүйсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауы өтті.
Сондай-ақ осы бағдарлама барысында Қазақстанда құл саудасының жаңа түрі белең алып жатқандығы туралы хабар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды одан ары жалғастырайық. Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлаулар болып өтті. Үкіметтің сайлау күні қақтығыстар жайында хабар таратпау туралы тыйымына қарамастан, елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны жайлы хабарлар беріліп жатты.
Сайлаудан бірер күн бұрын талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қауіпіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге айтарлықтай жақсы қатысты. Елдің ішкі істер министрлігі қауіпсіздік жоспары іске асып, сайлаушылар дауыс беруге сенімді түрде келді деп айтып отыр. Енді осы тақырып толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді. Үкілай, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Ауғанстандағы сайлау учаскелері бейсенбі күні таңертең ашыла салысымен өзінің дауысын берген қазіргі президент Хамид Қарзай ауғандықтарды да сайлауға белсенді қатысуға шақырды.
I'm sure that inshallah this will be for peace.
Мен бұл дауыстар иншалла ауған халқының өркендеу үшін, бейбітшілік пен прогресстер үшін деп білемін. Және мен басқа да ауғандықтардың сайлауға келіп дауыс беруге қатысуын сұраймын. Олардың дауыстары арқылы Ауғанстан көбірек қауіпсіз, бейбіт және жақсырақ ел бола алады, деді президенттен үміткер Қарзай. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл бойы билікте отырған қазіргі президент Хамид Қарзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла. Талибандардың сайлау кезінде шабуылдар болады деген қауіпіне қарамастан дауыс берушілердің көбірек жиналғаны қуантады, дейді тағы бір президенттен үміткер Абдулла Абдулла. Қауіпсіздік жағдайымен сайлаудағы бұрмалаушылықтар болады деген алаңдаушылықтарға қарамастан дауыс беруге көп адамның қатысып жатқаны мені қуантады, деді кандидат Абдулла. Сайлау барысында 300 мың ауғандық және шетелді күштер қауіпсіздікті қамтамасыз етті, бірақ талибан бақылауындағы аймақтарда дауыс берулер болған жоқ. Тәуелсіз сайлау комиссиясы шамамен 6500 сайлау учаскесі жұмыс істеп, бәрі ойдағыдай өтті деп хабарлады. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің өкілі Зымарай Башари елдің қауіпсіздік шараларын қамту жоспар жүзеге асты деп отыр. Әлхамдулилла, біз Кабул мен басқа да аймақтарда қауіпсіздік жоспарын жүзеге асырдық. Біздің сайлаушыларымыз дауыс беруге қорықпай сенімен барып жатыр, дейді ішкі істер министрі. Дауыс беруге қатысқан Амина Расулы деген әйел өзінің елдің жарқын келешегі үшін сайлауға келгендігін айтады. Мен біздің қоғам үшін дауыс бердім. Өйткені мен қоғамның алға жылжығанын көргім келеді. Сол себепті біз дауыс беруге қатысып, өз келешегімізді таңдауымыз керек. Және ешкімнің де бізден оны тартып алу құқы болмайды, десе, келесі бір сайлаушы. Біз елдің әсіресе Кабулдың бейбітшілігі мен тұрақтылығы үшін дауыс беруге келдік, дегенді айтып отыр. Ауғанстан конституциясы бойынша президенттік мерзім 5 жылға созылады және 2 мерзім ғана билікті басқаруға болады. Барлық кандидаттар ауған азаматы, ата-анасы ауғандық және әрі мұсылман болуы тиіс. Ауғанстанда алғашқы президенттік сайлау 2004 жылы өткен болатын. Ол кезде президенттікке түскен 17 қарсыласын Хамид Қарзай жеңіп шыққан еді. Осы жолғы сайлауға 30-дан аса президенттен үміткер сайлауға түсіп отыр. Ауғанстанда президенттік сайлаумен қатар 420 орындық аймақтық кеңеске де 34 провинциядан өкілдерге дауыс берілді. Сөйтіп, бейсенбі күнгі дауыс берулер бір сағатқа созылғаннан кейін сайлау аяқталып отыр. Жалпы сайлауға адамдар толастап келе бергеннен кейін сайлау бір сағатқа созылған еді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен Ауғанстанда президент сайлауы аяқталды, ал оның қорытындылары қыркүйек айының басында, яғни күзде ғана белгілі болады. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң хабарымыз әрі қарай Ресейдегі Саян Шушенск су электр станциясында болған апат туралы хабармен жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Апаттан аман қалғандардың өз жағдайы туралы құтқарушыларға дабыл қаққандығы жөніндегі әңгімелер. Күтпеген жерден орын алған апатқа үкіметтің дұрыстап дайын болмауы. Уақыттың зымыра өтіп үміттің азаюы. Міне осының бәрі Ресейде апат болған кездегі қалыпты жайттер.
Осы аптада Саян Шушенск су электр станциясында орын алған апат 2000 жылдың тамыз айында Курск сүңгір қайығынан суға батып кеткен еске түсірді. Бұсы тақырыпты әріптесім Саида Павамғожа жалғастырады.
Саян Шушенск су электростанциясындағы апаттан аман қалғандарды құтқару мәселесіне байланысты Ресей билігіне қысым жасалып отыр. Сібірдің оңтүстігіндегі электростанциясында дүйсенбі күні үлкен жарылыс болып, бейсенбі күнгі мәліметтерге сәйкес 17 жұмысшының қаза тапқандығы расталған, 58 адам табылмай жатыр. Жоғалған жұмысшылардың туыстары билік орындарынан бұл апат туралы ақиқатты айтуды талап етіп, құтқару жұмыстарына күмән келтірді. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейбір жұмысшылар аман қалған болуы мүмкін деп дабыл қаққан журналист қамауға алынды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Новый Фокс басылымының редакторы Михаил Афанасьевті Абакан қаласының полициясы тұтқындаған. Журналистке су электростанциясының басшылығы мен құтқару жұмыстары туралы жалған ақпарат берді деген айып тағылып отыр. Тұтқындалуының алдында Афанасьев Азаттық радиосының орыс қызметіне берген сұхбатында Саян Шушинг су электростанциясында су астындағы бөлмелерде қалып қалған тірі адамдардың барлығына дәлел бар. Оларды құтқаруға аз уақыт қалды деп хабарлаған болатын.
По нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает.
Жұмысшылардың туыстары мен станция қызметкерлері берген мәліметке қарағанда апаттан аман қалғандар бар. Тамыздың 18 күні кешке дейін олардың қабырғаларды тоқылдатқаны естілген. Мені прокуратура шақыртып, түсініктеме беруімді талап етуде.
Деді журналист Афанасьев. Ол сондай-ақ осы аптада бұл апатқа байланысты электронды пошта арқылы таратылған хатқа қол қойған. Бұл хатқа қол қоюшылар Ресей билік орындарын апат туралы толық мәлімет бермей отыр деп айыптаған. Билік орындарының айтуынша станцияны басып алған мұздай суда аман қалғандарды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бірақ тірі қалғандарды табылмады. Тамыз айында орын алған апатта да аман қалғандар Курск сүңгуір қайығының қақпағын қатты тоқылдатып еді. Бұл қайық жарылыс салдарынан Баренц теңізінде суға батып кетіп, нәтижесінде ішінде болған 118 экипаж мүшесінің барлығы қаза тапты. Курск апаты сол кездегі президент Владимир Путиннің саяси беделіне көлеңке түсірді. Құтқару жұмыстары жалғасып жатқан кезде Путиннің Қара теңізде демалып жатқандығы бейнетаспаға түсірілген болатын. Саян Шушинсктағы жарылысқа қатысты кей жайттардың Ресей президенті Дмитрий Медведев пен қазіргі премьер-министр Путин үшін теріс саяси салдары болуы мүмкін. Әзірше құрбан болғандар мен жоғалып кеткендердің туыстары жергілікті билік орындарына ашуланып отыр. Сәрсенбі күні Хакасия губернаторы Виктор Зиминмен өткен жиында табылмай жатқан жұмысшылардың туған туыстары су электр станциясының басшылығын айыптаған. Дүйсенбі күнгі апаттан кейін бірнеше сағат өткен соң президент Дмитрий Медведев осы күрделі жағдайдан шығу мәселесінде және мұндай апаттың болашақта алдын алу шараларында тиісті министрліктер мен бөлімдердің басшылары жауапты болады деп мәлімдеді. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгу мен энергетика министрі Сергей Шматко Хакасияда апат болған жерде жүр. Шматко журналистерге берген сұхбатында билік орындары жарылыстың болғанына қайғырып отыр деп мәлімдеді.
Ситуация абсолютно уникальна.
Бұл өте ерекше жағдай. Әлем гидроэнергетикасындағы ең үлкен түсініксіз апат болып тұр. Қалайша бұл жарылыс турбинаның 800 тонналық қақпағын ашып жібергенін түсіне алмай отырмыз. Бұл оқиғаны өте мықты мамандар тергеуі тиіс.
Деді Шматко. Ал министр Шойгу былай деп мәлімдеді.
Обследовали все, включая шахты лифта, включая лифтовые кабины.
Біз барлық жерді, оның ішінде лифт шахталары мен лифттердің өздерін сондай-ақ баспалдақтардың барлығын тексердік. Бұған қоса желдеткіш жүйесі арқылы дауыстарды есту үшін арнайы жабдықтарды орнаттық.
Деді Шайгу. 1978 жылы құрылған Саян-Шушенск сол кездегі ең мықты су электр станцияларының бірі болатын, бірақ оның турбиналары совет дәуірінен бері жаңартылмаған еді. 1990 жылдардың басында ресмилер қауіпсіздік мәселесіне байланысты алаңдаушылық танытқанды.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді жаңалықтарымызды Қазақстандағы оқиғалармен байланыстырсақ. Қазақстанда жылына 5000 кісі адам саудасының құрбанына айналады. Осындай қорытындыға келген мамандар соңғы жылдары жұмысқа қабілетті ер адамдарды құлдыққа салу фактісі көбейіп отырғанын айтады.
Жалпы адам саудасы әлемде өзінің ауқымы мен табыс әкелу көлемі жағынан қару-жарақ пен есірткі саудасынан кейін үшінші орында тұр. Сарапшылар жылына 5 миллион адамның тірі тауарға айналатындығын айтады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Үстіміздегі жылдың көктемінде оңтүстік Қазақстан облысында адам саудасымен айналысқан қылмыздық топ қолға түскен болатын. Олар Шымкенттен қыздарды ұрлап, өзге қалаларға сатып отырған. Ал бойжеткендерді сатып алған жеңгетайлар қыздарды ақша үшін жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлеген. Саудаға түскен бойжеткендердің негізгі жұмысы моншада болған, ал қыздар қашып кетпес үшін өздеріне белгісіз дәрілер беріп отырды, дейді жәбірленуші қыздардың бірі.
Сол дәрілерді беріп отқан соң біз қайта-қайта ұйқымыз келе беретін болды. 26 марттан осы уақытқа дейін бізді ұрып соғып ұстады. Бұл жерден қашуға да, есігіндегі да мүмкіндік болмаған. Біз қай жерде жүрсек, қасымызда ақыналар болады.
Қылмыскерлер қыздарды 50 мың теңге, шамамен 330 ақш доллары көлемінде сатқан, және бұл жеткендер белгіленген соманы ақтаулар тиіс болған, ал одан түскен қаржыны жеңгетай өз қалтасына басып отырған екен. Құлдыққа төзбеген қыздардың бірі қашып шығып полицияға хабар берген соң ғана адам саудагерлерінің әрекеті әшкере болды. Қазір қылмыстық топтың 10 шақты құрбаны белгілі. Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда соңғы жылдары адам саудасымен құлдыққа салу фактілері өсіп келеді. Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы төрағасы Зульфия Байсакованың айтуынша, өткен жылы адам саудасының 20 фактісі тіркелсе, биылғы жылдың тек 8 айының ішінде 24 факті анықталған көрінеді.
2008 году это данные МВД.
Ішкі істер министрлігінің көрсеткіштері бойынша өткен 2008 жылы адам саудасына қатысты 20 факті тіркелген. Оның ішінде 5-і кәмелеттік жасқа толмағандарды сату, адамдарды мақсатты пайдалануға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-да 10 қылмыстық іс қозғалып отыр.
За первый квартал было возбуждено уже 10 уголовных дел.
Дейді Зульфия Байсакова. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, адам сату көлеңкелі бизнесте есірткі мен қару-жарақ сатудан кейінгі 3-ші орында тұр. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтеріне сәйкес, жылына құл сатушылардың қолдарына 5 миллиондай адам түседі. Трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде осы салада табыс табады екен. Халықаралық адам саудасының 80%-ға жуығын әйел адамдар мен балалар құраса, 70%-ға жуығы жыныстық эксплуатация мақсатында басқа елдерге сатылатын көрінеді. Осы ретте бірлік бастамашыл тобы Қазақстанда осы мәселеге қатысты арнайы зерттеу жүргізгендігін айтады. Топтың қатысушыларының бірі Білісбеков Абзалдың айтуынша, адам саудасының құрбаны болып әдетте әлеуметтік жағдайлары нашар азаматтар келеді екен.
Группа риска выявили людей малоимущих, безработных.
Әлеуметтік жағдайлары нашар, оның ішінде жұмыссыздар, балалар үйінің тәрбиеленушілері, оқушылар мен студенттер. Жиынтығында тұрғындардың әлеуметтік жағынан аз қамтылған тобы көбіне осы қылмыстың құрбаны болады.
Совокупности как менее социально защищённый слой населения.
Дейді Абзал Білісбеков. Ал осы салада бірқатар зерттеулер жүргізіп жүрген маман Гүлмира Сұлтанбаева соңғы кездері жұмысқа жарамды жастағы ер азаматтардың да құлдыққа сатылу фактілері көптеп кездесіп жатқандығын айтады. Маман бұл өте қауіпті екендігін тілге тиек етеді. Өйткені тауар ретінде сатылған адамдар бір жағынан жәбірленуші болса, екінші жағынан қылмыскер болып та жататын жайттар анықталған.
Қарақалпақстаннан келген бір топ азаматтар осы Ақтөбеде бір кешенде жұмыс істегенде осы топта әйел азаматтар болған. Жаңа күндіз ер адамдар әйелдермен бірге қанауда болады, жұмыс істейді тегін. Яғни олардың сарайында жатады. Ал түнде олар өздерінің тобындағы әйелдерді зорлаған. Яғни бұлар әрі жәбірленуші, әрі қылмыскер ретінде танытып отыр бұл азаматтар. Ал екінші бір жағдай, бұл оңтүстік Қазақстанда Ташкенттен келген 17 жасар жігітті қанауда ұстаған, күні-түн жұмысқа салған. Сонда анасы халықаралық ұйымдардың қолдауымен оны қайтару үшін ресми жаңда полиция мамандары барғанда, сарапшылар барғанда, мен құлдыққа сатып алдым деген сөздер айтқан. Бұл жағымсыз тенденциялар.
Мамандар көп адамдар әдетте ақпараттың аздығынан адам саудасының құрбаны болып жатқандығын айтады. Сондықтан алдағы 42-тің бірінен бастап республика бойынша 8-8000-8015 сенім телефоны іске қосылмақ. Ол адам саудасының құрбандарына және оның куәгерлері болған азаматтарға күні-түні қызмет етпек. Қоңырау шалу тегін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Құрметті радио тыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесіміз Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай таныстырады.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырымғанда безгегімен ауыр деп күдіктелген Отырар ауданының тұрғыны аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне түсті деп хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі. 55 жастағы кісінің осы кеселмен ауырды деп күдіктелуіне байланысты Талапты ауылы мен онымен байланыста болған ауылдың 10 тұрғыны да дәрігерлердің бақылауына алынған. Кесел ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды бұл ауру түрі кездеспеген, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келіп отыр.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бейсенбіде қаламгер баспасөз үйінде Қытайдың Үрімжі қаласында болған оқиғадан кейін құрылған Қазақ жұр жастарының ынтымақтастық және достық комитеті осы оқиғадан түсірілген суреттер көрмесін өткізуді жоспарлаған, алайда қаламгер баспасөз үйі аяқ астынан сурет көрмесін өткізуге рұқсат бере алмайтындықтарын айтқан. Сурет көрмесі мен Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетін таныстыруға арналған баспасөз мәслихатының неліктен өтпегенін жиналған журналистерге баяндап тұрған жерде комитеттің тең төрағасы Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевті медиа аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері алып кетті. Медиа аудандық ішкі істер басқармасы Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевке рұқсат етілмеген митинг өткізгендері үшін медиа аудандық прокуратурасының атынан ескерту жасағаннан кейін барып босатты.
Бейсенбіде Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлаулар болып өтті. Сайлаудан бір күн бұрын талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қаупіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге көптеп жиналды. Сайлау учаскелері ашылғаннан бері елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны туралы хабарларда берілді. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкілі бейсенбі күнгі президенттік және аймақтық сайлаулардың прогресті жағдайда өткеніне көңілі толғанын айтты. Дауыс берулер барысында журналистерге сұхбат берген Кай Эйде Ауғанстандағы сайлаулар кезінде шабуылдар болып жатса да, жалпы алғанда олар мен қауіптенгеннен төменірек болды деді. Кабулдағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының өкілі Алим Садық талибандардың сайлауды болдырмау қаупіне қарамастан дауыс беруге жиналғандар саны ынталандыратындай деді. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл билікте отырған қазіргі президент Хамид Қарзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла. Ауғанстандағы президенттік сайлауға 30-дан аса кандидат түсті.
Шотландия үкіметі 1988 жылы Локерби қаласының үстінде ұшақты жарып жіберді ұйымдастырды деген айыппен түрмеге жабылған ливиялықты мерзімінен бұрын босататын болды. Қатерлі ісік ауруына шалдыққан қамаудағы Абдел Басет Әл-Микахи Шотландияның Локерби қаласының үстінде ұшып бара жатқан, ішінде 189 жолаушысы бар әуе кемесін бомбалаған деп сотталған жалғыз адам. Жарылыста құрбан болған американдықтардың туыстары Шотландиядан Микахиді ертерек босатпауды сұраған.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері енгізуі мүмкін қаржылық санкциялардан қорықпайтынын мәлімдеді. Ақпарат агенттігі елдің батысындағы Бандар Аббас порты қаласында сөйлеген президенттің сөзіне сілтеме жасап, ешбір ел жаңа санкциялармен Иранды қорқыта алмайды дегенін келтіріп отыр. Ахмадинежад өзін билікке қайта келген маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін Иран ядролық бағдарламасына байланысты әлемнің ықпалды елдері Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелі елдерімен келіссөздер жасамайды, тек МАГАТЭ-мен келіссөздер болады деп айтты. Вашингтон ядролық бағдарлама бойынша келіссөздер өткізуге Теһранға 42 айына дейін уақыт берген, келіссөзге көнбеген жағдайда халықаралық шектеулер күшейтіледі деп ескерткен.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өз үкіметіне мүшелердің тізімін парламентке ұсынды. Иранның мемлекеттік ИСН ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 21 мүшеден тұратын кабинетке ұсынылғандардың тізімі сәрсенбі күні парламенттің қарауына жіберілген. Заң шығарушылар тамыздың 30-ында ол кандидатураларға дауыстарын бермес бұрын президент ұсынған ол тізімдегілерді таразылап көреді. Кабинет мүшесі болып сыртқы істер министрі Манучер Моттаки қала береді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ Ахмадинежад білім, денсаулық және әлеуметтік даму министрліктері үш әйелді ұсынған. Егер олар мақұлданса, 30 жылдан бергі алғашқы министр әйелдер болады. Хабарлар қарағанда парламентарийлер президент ұсынған консерватив кандидаттарға байланысты пікір қайшылықтары болуы мүмкін.
Arctic Sea жүк кемесінің ресейлік экипаж мүшелері мен кемені ұрлады деген күдіктілер Мәскеуге әкелінді. Оларды дүйсенбі күні Атлант мұхитындағы Кабо-Верденің аралынан ресейлік теңіз күштері тапқан болатын. Балтық теңізінен Алжирге қарай бағытталған Мальтаның туы тігілген ол жүк кемесі 3 аптадай хабарсыз кеткен еді. Кеменің ішінде 15 ресейлік болған. Arctic Sea жүк кемесін Ресей, Эстония және Латвияның 8 азаматы басып әкетіп, кеме иелерінен қонақы талап еткен.
Ирак полициясы Бағдаттың орталығындағы велосипедке қойылған бомба жарылысынан кемінде 2 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды деп айтуда. Бейсенбі күні таңертең орын алған бұл жарылыстан бір күн бұрын ел астанасындағы бірқатар шабуылдардан 95 адамның өмірі қиылып, тағы 500-дейі жараланды. Құрметті тыңдаушы, соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және
Талғат Дүйсенбек.
Хабарымыздың жалғасында тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Қазақстанда жылына 3000-дай жазатайым оқиға орын алады екен.
Қазақстанда интернет жұмысын қадағалайтын қызмет құрылатын болды.
Мұсылмандардың қасиетті жұма күні Рамазан айы басталады.
Қазақстанда исламмен танысу атты алғашқы мультимедиалық жоба жүзеге асты.
Сонымен қатар радиотындаушылар игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың қағидалары беріледі. Бүгін 18-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын 270 миллион жазатайым оқиғалар тіркеледі. Оның 355 мыңы жұмыс орнында орын алған жайт. Әлем бойынша күнделікті өндіріс барысында 5 мың адам көз жұмады екен. Кей мамандардың айтуынша Қазақстанда да жазатайым оқиғалар саны азаймай отыр.
Еңбек қорғау туралы ұлттық есептің қорытындысы бойынша Қазақстанда жылына 2500-нан және 3000-дай жазатайым оқиғалар орын алады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
42 жасар шахтер Изат Садықов ArcelorMittal теміртау компаниясында 20 жыл жұмыс істеген. Алайда былтыр 2008 жылы ол жазатайым оқиғаға душар болыпты.
Абай шахтасынан жүріп апаттан қалғанмын. 11 январда болды. Газметтан жүріпа еді. Басым сотрясение жетіп айтамын. Қолымды жұлып кетті. Жан басым үшін қасымда 8 жігіт бірге істеп, 4 жігіт қайтыс болды қасымда өліп кетті. 30 жігіт кетті де, 21 науқас қалмады. 14 жігіт біз жараланған жігіт, күйік баған жігіттер бар. Ол сол инвалидтерге берген былтыр бірінші группа. Биыл май айында алып қойды, екінші группа өтті.
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша, Қазақстандағы өндіріс кезінде жарақат алу деңгейі Еуропадағы орта статистикалық шектен шықпайды, алайда Қазақстанда орын алған өндіріс барысындағы жарақат салдарынан көз жұмғандар саны Дания, Швеция, Норвегия сияқты елдердегі көрсеткіштерден жоғары екен. Мысалы, 2006 жылы 3138 адам жарақат алып, оның 470-і көз жұмды. Ал 2007 жылы 2892 жарақат алған жұмыскерлердің 408-і қайтыс болған. Изат Садықовтың өтемақы көлеміне байланысты іске атсалысып жүрген шахтерлер отбасы атты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Наталья Тамилова өндіріс кезінде жарақат алу көлемі көбейіп кетті дейді.
Осы уақытта жұмыс барысындағы жарақат алу оқиғалары жиі кездесіп жүр. Алайда жұмыс берушілер мүмкіншілігінше мұндай жағдайларды қоғамнан жасырып қалуға тырысады. Кей кездері жұмысшылардың өздерімен келіседі, немесе олар қандай бір технологиялар көмегімен жарақаттың жұмыс кезінде алынбағанын дәлелдеп бағады. Құрал жабдықтардың барлығы дерлік ескі. Шахталарда өте қауіпті жағдай орын алған. Солардың салдарынан апаттар мен жарақаттар саны азаймай отыр.
Ал Алматы қаласының қадағалау және әлеуметтік қорғау департаментінің бас мемлекеттік инспекторы Ғаділбек Қарабалаевтың айтуынша, Алматы қаласы бойынша былтырға қарағанда жазатайым оқиғалар саны азайған.
2009 жылдың басынан бастап 44 жазатайым оқиғалар тіркелді. Бұл 2008 жылдың осы уақытымен салыстырғанда 37 оқиға аз. Жарақат алғандар саны 52, олардың салдарынан 16 адам қайтыс болды. Оқиғалар түрлі жағдайлар кезінде орын алады. Мысалы, төртеуіне түрлі заттар құласа, 10 жұмыскер өздері биіктіктен құлаған. Өндіріс орындарында жазатайым оқиғаларға ұшыраған адамдарды Еңбек кодексінің 37-ші тарауы қорғайды. Мұндай оқиғалар орын алмауы үшін жұмыс Әскерлер емес, жұмыс берушілер жауапты. Олар қауіпсіз жұмыс орнын жасауға міндетті.
Алматы қаласы бойынша орын алған 52 жарақат алғандардың 16-сы құрылыс саласында болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттык радиосу окурманын ойунан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырысат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Казакстанда интернет тетигин бакылайтын кызмет курулат. Компьютерлик кактыгызды электен өткүзүү деп аталатын кызметтин миндети улуттук коопсуздукка кауп төнөтүн акпараттарды сараптан өткүзүү. Ал аталган кызметтин жумушу толугумен республикалык бюджеттен каржыландырылат экен.
Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың маусым айында Қазақстан парламенті кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттық коммуникациялық желілер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдап, оған президент қол қойған болатын. Аталған заңға сәйкес елдегі блог, форум, чаттар бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріліп, заңға сәйкес жауап беретін болады. Енді осы туралы әріптесім Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметінің мақсаты компьютерлік қақтығыстар туралы ақпаратты уақытылы қабылдау, ескерту, жою және мемлекеттік, қоғамдық, шетелдік және өзге де ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету дейді Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Юлия Исакова.
Қызмет компьютерлік қақтығыстар фактілері бойынша ақпараттарды жинау және талдаумен айналысады деп күтілуде. Яғни, ол базалық тараптарға және желілік ресурстарына әсер ету фактілері немесе талпыныстарын қорғау жүйелерін бұзып кіру өзге де интернет желісі арқылы орын алатын заңсыз әрекеттер туралы ақпараттарды жинайды және сараптайды. Ондай жайлар анықталған жағдайда ол туралы қорғаушы органдарына хабарлайды.
Еркін интернет үшін қоғамдық бірлестігінің мүшесі Евгения Плахинаның айтуынша, интернет туралы заң қабылданғаннан кейін компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметін құру сынды қадамдар күтілген.
Бұл қызмет президент қол қойған заң жобасының заңды жалғасы, алайда 29 сәуір күні Парламент мәжілісінің бірінші талқылауында аталмыш заң жобасы қабылданған уақытта шенеуніктер тарапынан бұл жобаға бюджеттен қаржы жұмсалмайтын туралы бірнеше мәрте қайталанып айтылған еді. Бірақ әрекет ету қызметі туралы ақпараттарда ол республикалық бюджеттен қаржыландырылады деп көрсетілген. Менің пікірімше, оған біршама шығындалу қажет.
Алайда Юлия Исакованың сөзіне қарағанда, қызмет бюджет есебінен қаржыландырылады деп хабарланғанымен, оған кететін шығын әлі есептелінбеген. Веб-сарапшы Александр Ляховтың айтуына қарағанда, интернетті қадағалау мүмкін емес, себебі әлемтор тәулік бойы тұтынушыларды коммуникациямен қамтамасыз ету үшін ойлап табылған.
Компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметінің функциясы шешімге келе алмай жатқан жақтардың арасында делдал болу. Яғни бұл қадағалау қызметі емес. Ресей мен Өзбекстандағыдай интернетте орын алған конфликтерді шешу қызметі. Ал қазақстандық қызметтің функциясы тым көп. Бізде мұндай іспен айланысатын мамандарды білмеймін. Әдеттегідей шешім қабылданады. Ал ол іске аса ма, жоқ па? Бұл жоба үшін өте жақсы мамандар, жоғары сапалы техника қажет.
Айта кету керек, үстіміздегі жылдың 10 шілдесінде интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заң қабылданған. Оған сәйкес Қазақстанда барлық интернет ресурс, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электронды кітапханалар баспасөз құралдарына теңестірілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін радиомыздың сайтын ашып пікір білдірсеңіз болғаны. Мәселен, біздің Азаттық радиосының сайтында Қазақстанда орта тапқа кімдер жатады деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір тұрғыны қырымқанды безгегімен ауырды деп күдіктелуде.
Алматыда үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс істеген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок-платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттан дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Мұсылмандардың қасиетті жұма күні Рамазан айы басталады.
Қазақстанда исламмен танысу атты алғашқы мультимедиялық жоба жүзеге асты.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 18-ші қара сөзін тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Баша мұсылмандардың қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталады. Биылғы жылы ауыз бекіту 30 күнге созылады. Рамазан айында мұсылмандар қарып, қазір жетім жесірге садақа пікір таратады.
Ал пітір садақаның биылғы бекітілген мөлшері жан басына 100 теңгеден келеді деп хабарлады Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Келе жатқан оразаның мақсат міндеттері жайында Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан кеңінен естіп білсек.
Барша мұсылмандар үшін қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталып, дін мұсылман баласы 30 күнге ауыз бекітпек. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жол басшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам бірден ораза ұстайтын болсын. Егер біреулер ауру болып айтпесе, жол сапарында жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырлық түсіргісі келмейді делінген Бақара сүресінің 185 аятында. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі биылғы Рамазан айының ерекше екендігін айтады.
Биылғы Рамазан айы 30 күн, 29 күн емес әдеттегідей, 30 күн болады. 21 тамыз күні бәріміздің аузымыз берік болады. Содан 19 сентябрь күні бұл қасиетті Рамазан айының соңғы 30 күні, 20 сентябрь бұл айт күні. Енді осы 21-менен 19 қосып есептесеңіз, 30 күн шыға келеді.
Ислам күн тізбесі емес, ай тізбесімен жүреді. Әдеттегі күн тізбеде 365 күн бар болса, ай тізбесінде 354 күн бар. Ай тізбесі бойынша алдыңғы 6 ай 29 күнге, ал қалған 6 ай 30 күнге толады. Биылдан бастап 30 күндік цикл басталып, биылғы Рамазан айы 30 күнге толатын болады. Қасиетті Рамазан айы 11 айдың султаны, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінің айы екендігін еске салған бас муфти осы бір айда барша мұсылман өз-өзін түзетуге тырысу керектігін айтады.
Жаман істерден аулақ болып, жақсы істерге жақын болып, Абай атамыз айтқан бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол деген секілді, көп жақсы амалдар жасап, ізгілікті істер жасап, ораза тұтумен қатар көп сауап табуымыз керек. Ораза күндері мұсылман баласы ішіп жеуден тыйылады. Ішіп жеу таң атқаннан бастап күн батқанға дейінгі кезеңді қамтиды. Күн батқаннан кейін біз кәдімгі басқа кездердегідей өмір сүруімізді жалғастыра береміз. Ораза ниет етумен басталу керек.
Рамазан айында тек ішіп жеуден ғана емес, өзгеге ғайбат айту, қолмен немесе оймен жаманшылық жасауға тыйым салынады. Аталмыш айда қасиетті түн Қадір түні бар. Ол биыл 42-тің 15-нен 16-сына қараған түні. Ләйләтүл Қадір, яғни Қадір түнін қазақ ежелден Қадір ата, Қызыр баба қасиетті түні келіп, несібемізді жазып кетеді, айтқан тілектерімізді орындайды деп сенген. Шынында да мыңдаған айлардың артықшылығы мол, қасиеті басым осы түні исі мұсылман Алла Тағалаға құлшылық етіп, тілек тілеуден жалықпауы тиіс дейді бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Сондай-ақ Рамазан айында пітір садақа да беріледі.
Пітір садақасы мына мейізде беруге болады. Бірақ енді біздің Қазақстанымызда нанды ел болғаннан кейін біз бұны бидайменен өлшеп беріп жүрміз. Биылғы жылғы Алматыдағы Хан базардағы 2 кило бидайдың құны 100 теңге деп біздің қызметкерлеріміз анықтады. Енді бұның бір ерекшелігі бар. Ол 2 кило бидай Оралда басқаша болуы мүмкін. Өскеменде басқаша болуы мүмкін. Айырмашылық болуы мүмкін. Біз оны сол жергілікті имамдарға тапсырдық. Әркім өзінің тұрған жеріне барып, мешіттерден білуге болады.
Ораза адам үшін ең керекті дәрі, рухани әрі материалдық медициналық диета дейді дәрігер мамандар. Мысалы, ораза ұстау ішек ауруларына ем ретінде кеңінен қолданылады. Кейбір тері ауруларының жақсаруына, асқазан мен ішек жұмыстарын жеңілдетуге де септігі мол. Әлемге танымал ғалым, медицина ғылымдарының докторы Алекс Карл белгілі бір уақыт аралығында ашығу бауырдағы шекерлерді, тері астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк бауыр жасушаларындағы протеиндердің белсенділігін арттырады. Барлық мүшелер өз құрамы мен жүректің біртұтастығын қорғау үшін жан сала әрекет етеді. Міне осылайша ораза ткандерді тазалап, өзгертіп отырады деп жазған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен тамыздың 21 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Ал бұл уақытта Исламмен танысу атты алғашқы мультимедиалық жоба жүзеге асқалы жатқандығы туралы хабарды қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Азаттың радиосына сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстанда исламмен танысу атты бірінші мультимедиалық жоба жүзеге асты. Енді ислам туралы толығырақ білгісі келгендер DVD дискіден көре алады.
Жоба авторларының сөзіне қарағанда, бұл диск мұсылмандардың дін туралы қажетті ақпаратты сенім дерек көздерінен алу үшін жасалған ақпараттық танымдық сипатта дайындалған. Бұл жобада исламның 5 қағидасы, діннің 6 қағидасы 7 жазылған екен. Сонымен осы тақырыпқа байланысты Меруерт Сәрсебайдың хабарына құлақ түрелік.
Ақпараттық танымдық сипатта жасалған бұл жобада исламның 5 қағидасы, діннің 6 қағидасы 7 жазылған. Әрбір бөлімнің мәтінде дыбысты және бейне түсініктемесі мен намазды қалай оқу керектігі туралы 3D форматтағы техникалық сипаттама бар. Сонымен қатар Құранның мазмұндық аудармасы, хадистер топтамасы, дін негіздері туралы еңбектер мен пайғамбардың өмірі туралы жазылған материалдар қамтылған. Бисмилла исламмен танысу жобасының авторы және жетекшісі Аманжол Темірбековтің айтуынша, жобаны Рамазан айына дейін шығарғылар келгендіктен қазақ тіліне аударып үлгермей қалған. Сол себептен де ол толығымен орыс тілінде. Алайда бұл жобаны қажет болса кез келген тілге аударуға болады деп атап өтті. Сондай-ақ келесі нұсқаларында толықтырулар мен өзгертулер енгізуіміз мүмкін, дейді Аманжол Темірбеков.
Бұл проект Джибриль хадисінде басталады, то есть ислам, иман, ихсан үш нәрседен тұрады. 2008 жылда бұл ой туған негізі. Бұл істі іске асыру үшін бізге 10 ай кетті. 5 ай бізге разработка болды, және 5 айда біз соны енгіздік. Дизайнерлер, программистер, 20 кісі жұмыс істеді бұл проектің бойынша.
Жобаны жүзеге асыруға түрлі саладағы мамандар қатысқан. Жетекші дінтанушы теологтар, филологтар, аудармашылар, дизайнер, бағдарлама жазушылар мен бейне инженерлер. Жобаның бас ғылыми жетекшісі Алмат Сапарбаев ол өте ұтымды шықты, дейді. Және оның бір ерекшелігі ретінде дискідегі барлық ақпараттар нақты дереккөздерге сілтемелермен ұсынылған. Сондықтан да онда авторлардың жеке пікірлері жоқ.
Барлық мәліметтер Құранменен және сүннетпен дәлелденген. Исламда дінде енді ойлаймыз деген, болады деген, немесе исламда бар деген нәрсе енді дұрыс емес. Мына қаншама съездер өтіп отыр, қаншама пренконфессионал өтіп отыр. Енді бәрі дұрыс деп ойлаймыз, бәрі жақсы деп ойлаймыз, бірақ енді мына халық деңгейде өте сол надандық көп тарап отыр. Сауатсыздық көп пайда болып отыр.
Бисмилла исламмен танысу жобасында 2,5 сағаттық бейне файлдар, 34 сағаттық дыбыстық фрагменттері мен 100 шақты ғылыми мақалалар бар. Жобаның PR менеджері Думан Қожахметов дискіні дінмен таныстыру және қызығушылық тудыру мақсатымен жасадық. Сондай-ақ болашақта өзге де идеяларды іске асыруымыз мүмкін, дейді.
Бұны біз мемлекеттің емес, өзіміздің қаражатымыздың тарапынан жасадық. Және екіншіден бұл абзал азаматтарымыздың қайырымдылық көмектеріне жасалды проект. Проекттің жасалуына үлкен қаражат кеткен жоқ, себебі бұл біздің отандық технологиялармен жасалды, отандық специалистерді қолданумен. Сондықтан ең бастысы бұл жерде қазақстандық мамандардың өзінің мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік берген бірінші проект болып табылады.
Ескіні меломан, букинг немесе өзге де арнайы дүкендерден сатып алуға болады. Бағасы 3000 теңге. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меру Сәсібай.
Сонымен Қазақстанда исламмен танысу атты бірінші мультимедиалық жоба жүзеге асып отыр. Енді ислам туралы толығырақ білгісі келетіндер DVD дискіден де таба алады.
Құрметті радио тыңдаушылар, қысқаша құлақтандыруға да назар аудара отырыңыздар. Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Аленда Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-545-60, 2-576-64. Қайталап айтсақ, 2-545-60, 2-576-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпағайсыздар, құрметті тыңдаушы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сонымен құрметті тыңдаушы, өздеріңіз азға күтіп отырған хабарға да келіп жеттік. Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың хақилалары берілетіндігін сіздер жақсы жаттап алған болатысыздар. Бүгін 18-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Сонымен микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын шақырсақ.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербез дымыз. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенде осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 18-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек.
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір тұрғыны қырымқанды безгегімен ауырды деп күтіктелуде.
Алматыда үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс істеген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок-платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті.
Ауғандықтар президенттік және аймақтық сайлауларға қатысты.
Ахмединежад ядролық бағдарламасына қатысты санкциялардан қорықпайтындығын айтты.
Ресейдің су электр станциясындағы апат құрбандары 17-ге жетті.
Құрметті радио тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай Алматы орта толқыннан 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Радио тыңдаушылар, осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі модераторлар болған Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Сау болыңыздар.